Сында Қазмұнайгаз компаниясына қарасты өзен мұнайгаз өндірістік филиалы жұмысшыларының ереуілі жұма күні аяқталды. Бұл туралы Қазмұнайгаз таратқан мәлімдемеде айтылады. Хабарламада ұзақ әрі күрделі келіссөздердің нәтижесінде ереуілшілердің барлық талаптары бойынша келісім жасалды делінген. Жаңа өзендегі наразылық акциясы мыңдаған жұмысшыларды қамтыды. Олар компания акцияларын мемлекетке қайтаруды және өндірістік тендерлерге жұмысшылардың бақылауын енгізуді талап етті. Самұрық-Қазына қоры төрағасының орынбасары Тимур Құлыбаевқа қылмыстың құрамы болмауына байланысты қылмыстық іс қозғалмайтын болды. Бұл туралы Қазақстанның қаржы полициясы агенттігінің төрағасы Қайрат Қожамжаров жұма күні Астанада баспасөз мәжілісінде хабарлады.
Әбеасың орын арасында көрсетілген бірден бір факт өз дәлелін тексеру кезінде таппады. Құлыбаевтың және басқа да лауазымды тұлғалардың әрекеттерінде қылмыстық құрамы болмауына байланысты қылмыстық іс қозғаудан бас тарту туралы процессуалдық шешім қабылданды.
Енді БТА банктің бұрынғы басшысы Мұхтар Әбләзовтың шағымдары бойынша жаңа тексерулер жүргізілмейтін болды, деді Қожамжаров. Естеріңізге сала кетейік, Мұхтар Әбләзов президенттің ортаншы күйеу баласы Құлыбаевты Ақтөбе мұнайгаздың 25% акциясын Қытайдың мемлекеттік компаниясына сату барысында 165 миллион долларды пара ретінде алған деп айыптаған болатын. Қырғызстандағы оппозициялық партия жұма күні Бішкекте үш белсендісінің қамауға алынғандығын хабарлады. Азаттық радиосының қырғыз қызметіне Ақсұңқар партиясының баспасөз хатшысының айтуынша әлгі белсенділер наурыздың 23-іне жоспарланған қоғамдық жиын туралы партияның хабарламасын таратып жатқан кезде полицейлер келіп оларды тұтқындаған. Таяу Шығыстағы бейбітшілік үдерісі бойынша халықаралық мәмілегерлер Израильді қоныстарды кеңейту жөндегі барлық әрекеттерін тоқтатуға шақырды. Таяу Шығыс квартеті Израиль мен палестиналықтар арасындағы бейбітшілік үдерісін жандандыру мақсатында Мәскеуде келіссөздер өткізді. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун сондай-ақ бейбітшілік келіссөздері 24 ай ішінде нәтиже беруі тиіс деп атап көрсетті. Израильдің Шығыс Иерусалимде еврейлерге арналған 1600 үй салу жөндегі жоспарына байланысты аймақтағы жағдай шиеленсе түскен болатын. Израильдік әскери ұшақтардың Газа секторына жасаған жұма күнгі соққыларынан екі кісі жараланды. Алты нысанды көздеген бұл шабуылдар Газа секторы аумағынан атқыланған зымырандарға жауап ретінде жасалды. Бейсенбі күнгі соққыдан тайландтық бір жұмысшы қаза болған еді. Бұл шабуылға байланысты жауапкершілікті палестиналық Ансар Ас-Суна тобы өз мойнына алды. АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон бүгін Ресей президенті Дмитрий Медведевпен және премьер-министр Владимир Путинмен кездесуінен кейін Мәскеуге сапарын аяқтайды. Сөздерде АҚШ пен Ресей арасындағы ядролық қаруларды азайту жөніндегі жаңа келісім мәселесі талқыланады. Клинтонның айтуынша бұл келісімге екі жақ жақында қол қояды. Бейсенбі күні Клинтон Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавровпен кездесіп, екі жақты қарым-қатынастардың жақсарып жатқандығын мадақтап, Вашингтон Ресейдегі есірткі айналымына қатысты Мәскеумен қаржылық барлау ақпараттарымен бөлісет деп атап көрсетті.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иран оппозициясының жетекшісі Мир Хусейн Мусафи жаңа жылда үкіметке қарсы тағыда наразылық шараларын өткізуге шақырып отыр. Парсы күнтізбесі бойынша сенбі күні басталатын жаңа жылға арналған мәлімдемесінде Мусафи жаңа жыл батылдық пен қарсылық көрсету жылы болып табылады деп атап көрсеткен. Мусафи мен оппозицияның басқа да жетекшілері үкіметті маусым айындағы президент сайлауын бұрмалады деп айыптап, президент Махмуд Ахмадинеджадтың қайта сайлануын мойындамай отыр. Сайлаудан кейінгі жаппай шерулерге байланысты мыңдаған наразылық танытушы қамауға алынған болатын. Қазір олардың жүзден астамы әлде түрмеде отыр. Иранның апелляциялық соты бұрынғы вице-президентті бір жылға түрмеге жабу жөндегі үкімді сол күйінде қалдырып отыр. Хусейн Марашиге сайлаудан кейінгі толқулар кезінде Ислам Республикасына қарсы насихат жүргізу деген айыптар тағылған. Оппозициялық веб-сайттар мен жартылай ресми Фарс агенттігінің хабарлауынша Мараши наурыздың 18-сінде түрмеге жабылған. Маусым айындағы сайлауда президент Махмуд Ахмадинеджад қайта сайланған соң елде жаппай наразылық шаралары өткен болатын. Осыдан кейін билік орындары оппозиция қудалауын күшейтті. Біріккен ұлттар ұйымының Ауғанстандағы бұрынғы өкілінің айтуынша Пәкістанда жоғары дәрежелі Талибан мүшелерінің тұтқындалуына байланысты Біріккен ұлттар ұйымы мен бүлікшілер арасындағы құпия келіссөздер тоқтаған. Норвегияда BBC-ге берген сұхбатында K8 Талибанмен құпия байланыстар өткен көктемде басталған болуы мүмкін деп атап көрсетті. Осы айда өз миссиясын аяқтаған 8-тің мәлімдеуінше Талибанмен байланыс орнату үшін көптеген жол бар. Түркия премьер-министрі Реджеп Тайип Ердоғанның партиясы конституцияға өзгерістер енгізу туралы ұсыныстарға байланысты алдағы аптада оппозициямен келіссөздер өткізбекші. Бұл туралы жұма күні Ердоған хабарлады. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.